Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз більш подробязна о подіях у Білорусі і світі. У Брюсселі тройка Еврозв'язу провела перемови з міністром заміжних справ Білорусі Сергієм Мартиновим. Обмярковувалися двобокові дочиненні, супрацовництво у економіці і енергетиці, а так само програма Усходнього партнерства. Після перемовів комісар Еврозв'язу у питаннях вонкових дочиненнів і європейської політики добросусідства Беніта Феррера-Вальнер сказала журналістам, що перемови її обнадіяли, і додала:
безумовно, з Білорусі ми знаходимося, так би мовити, на паўдарозі, але ми бачимо, що яны роблять важливі кроки у правильному керунку.
Поводле Феррера-Вальнера, один з таких кроків – обіцяння Ураду Білорусі спростити регістрацію сродків масової інформації. Міністр Мартынаў сказав журналістам у Брюсселі, що Мінськ зацікавлений пропановою Усходнього партнерства з боку Еврозв'язу.
Я виказав наше становче ставлення до ідеї і концепції Усходнього партнерства, нашу позитивну оцінку цього документу, який є ось тепер, і наше сподівання, що коли він буде опрацьований, він буде отримувати умови для рівного шматбокового удзелу країнів. Усходнє партнерство повинно бути усеабдимним по визначенню. Коли програма не буде усеабдимною, тоді вона губляє свій сенс.
Поводле білоруського МЗС Сергій Мартынаў зустрівся з міністрами заміжних справ Чехії і Швеції, високопоставленими представниками Єврокомісії і Генерального секретаріату Ради Єврозв'язу. Так само сьогодні відбувається його зустріча у Європарламенті зі старшинем підкомітету по заміжних справах Яциком Сарюєшем Вольським. Поводле депутата Європарламенту Юстаса Палецкіса, Білорусь зробила кроки у правильному керунку, і у Брюсселі їх зауважили.
Ожидается больше таких шагов и более широких шагов. Но, в принципе, интерес к продолжению диалога есть. Белоруссия имеет шансы стать участником программы Восточного партнерства Евросоюза. И в целом, конечно, в Брюсселе имеется заинтересованность в продолжении контактов с Белоруссией. Конечно, при условии, если Белоруссия будет двигаться в таком направлении, который приемлем и для Евросоюза.
Гэта было меркаванне депутату Европарламенту Юстаса Палецкіса. Ці стане Беларусь часткай праграмы ўсходняга партнерства. Назіральнікі ў Брюсселі мяркуюць, што шанцы для такога развіцця падзеяў вялікія. Па-першае, шмат членаў Еўразвязу бачаць уключэнне Беларусі ў гэтую праграму як свой палітычны прыярытэт. Па-другое, дыпламаты Еўразвязу баяцца, што Беларусь можа паддацца спакусе выгаднай дамовы на пастаўкі газу з Расіі і адвярнуцца ад Еўропы. І па-трэцяе, сёлета ў Еўразвязе чынюць Чехія і Швеція. Абедзве яны вельмі зацікаўлены ў тым, каб далучыць Беларусь да ўсходняга партнерства. Калі ідэя не ажыццявіцца ў гэтым годзе, дык Еўразвяз, як кажуць назіральнікі ў Брюсселі, можа страціць шмат са свайго геапалітычнага значэння і ўплыву. Тэме сённяшніх перамоваў у Брюсселі будзе прысвечаны і выпуск экспертызы свабоды.
Ці ёсць практычныя вынікі дыялогу паміж Мінскам і Брюсселем? Якая матывацыя абодвух бакоў? Чаго можна чакаць ад візіту Мартынава ў Брюссель? Гэтыя ды іншыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды кіраўнік офісу за дэмакратычную Беларусь Вольга Стужынская з Брюсселю і рэдактар аналітычнага бюлетэню «Беларускі тыдзень» Александр Класкоўскі з Мінску.
Экспертиза свободы у нашем эфире хвилин праз 25. На помісным соборы, дзе адбываюцца выбары новага патрыярха маскоўскага ўсяе Русі, мітрапаліт Менскі і Слуцкі, патрыяршы экзарх ўсяе Беларусі Філарэт, узяў самаатвод. Ён заклікаў сваіх прыхільнікаў галасаваць за кандыдатуру мітрапаліта Смаленскага і Калінінградскага Кірыла. Кіраўнік прэсавай службы маскоўскай патрыярхіі айцец Уладзімір Вігелянскі патлумачыў.
Митрополит Філарет сказал, что после долгого роздуму он вырашил снять свою кандидатуру без неких додатковых тлумачэнняў. Он попросил, каб тыя люди, якія проголосовали за яго, отдали б свои голосы захавальнику пасаду патриарха митрополиту Кирилу. Таким чином засталіся два претенденты на патриарший пасад – митрополит Кирил и митрополит Климент. Апроч того, было принятое решение не уносить новых кандидатов на голосование у бюллетені для выбору патриарха.
Голосування в бюллетені для выбору патриарха.
Нагадаю слухачам, на архієрейському соборі були обрані три кандидати на патріарші посад. Амаль 200 єпіскопів брали удзел у голосуванні. 97 проголосували за митрополіта Смоленського і Калінінградського Кирила, 32 за митрополіта Калузького і Боровського Клімента і 16 за митрополіта Менського і Слуцького Філарета. Голосування за нового патріарха відбувається сьогодні вечором. Ви слухаєте Радіо Свобода. Міжнародна рейтингова компанія Standard & Poor's оцінила кредитний рейтинг Білорусі як негативний. У час скорочення міжнародних резервів доступ Білорусі до ринку капіталу практично зведений до нуля. Це означає, що у майбутньому Білорусь може не отримати кредитів. У ситуації кризису білоруські влади узмацняють натиск на тих, хто заступається за інтереси працівних колективів. Мацніє і фінансовий тиск на підприємників. Нові факти цього виявляють. Вели сьогодні кореспонденти «Свободи», їх повідомлення записав В'ячеслав Кулік.
Адміністрація витворчого об'єднання «Мостов Древ» змушена виплачувати тепер грошові довги своїм працівникам. Домогся справедливості депутат райсовету Змітір Кухлей. А ось які за гэта неприємності у активіста, повідомляє Михайло Корнєвич.
Со Змитром Кухлеем, депутатом районного совета, активистом руху «За свободу», адміністрація «Мостов Древа» не протягнула контракту, звольнивши його з праці. Поскольку згодно з законодавством депутата можуть звольнити з праці тільки за згоди сесії районного совету, Змітер Кухлей письмово звернувся до старшині совету і отримав відказ: звертайтеся у суд. Кухлей написав заяву у суд. При розліку з ним на підприємство висвітлилося, що йому не долічили грошей. Тоді він викликав перевірку з райвиконкому. Перевірка засвідчила, що адміністрація підприємства порушила законодавство по оплаті праці при переводі колективу на скорочений графік.
Простоєм, якби людям виплачували там 2/3, хоча повинні були там по законодавству, догодя по-перше повідомити. Потім люди повинні були б ще й згоду дати там, чого не було.
Дякуючи тому, що Змітер Кухлей своєчасово виявив порушення законодавства, зараз усьому колективу підприємства почали доплачувати. Питаюся у Змітера Кухлея, у чим, на його думку, була основна причина того, що адміністрація не протягнула з ним контракту?
Ну, мені тут не возникає сумнів, що це політичне, якби, звільнення. Я маю на увазі, що я от почав займатися тими ж профсоюзами раз. Білоруський незалежний профсоюз. Почав створити, якби, профсоюз. Тому що офіційні профсоюзи не, якби, працюють і підписують загади, після яких там знижається заробок. Потім я от там викликав ось перевірки на підприємство, після чого були виявлені значні порушення в оплаті праці.
Змітер Кухлей працював на мосту у Древі перекладчиком з ангельської мови і лічить, що якраз в умовах кризису ягоная праця вельми запотребована. Зараз він чекає позви з суду, каб далі відстоювати свої права.
Предпримальники Могильовщини потребуються до влади скасувати прив'язку податків до заміжної валюти. Ситуацію дослідував Андрій Білогубов.
У Білорусі єдиним законним платіжним сродком з'являється рубель. Так чому ми повинні виплачувати податки, заходячи з курсу заміжної валюти? Аргументують своє потребування бізнесовці.
Зараз виникає така тенденція, що курс валюти росте, що влече одновременно увеличення налогів, які оплачують бізнес, і увеличення орендної плати. Негативно влияють на развитие и на расширение бизнеса в стране. Мы должны действительно привязываться к нашей валюте, к нашему белорусскому рублю.
Тлумачить старшиня громадского объединения предпринимальников Могилевщины Татьяна Козловская. Повод для сподарыни Козловской пропановы по вырашении проблемной ситуации объединения предпринимальников накировало у департамент предпринимательства, Республиканскую конфедерацию предпринимальников, а так само мясовой выконавчей владе. Предпринимальников так само хвалю и отсутность пыл у питаннях оплаты податков.
Никогда нет понятия, когда это будет у тебя конкретный твой налог на следующий месяц. Сколько ты заплатишь? Больше, меньше? Все это поглядываешь на это евро. Ну, при чем тут евро? Банк-то мы несем белорусские рубли.
Обурается могилевская предпринимальница Мария. Предпринимальники Могилевщины теперь чекают, коли облвыконкам вызначить помер одиного податку. Это повинно отбыться у лютым.
Городенцы начали меньше користаться таксовками. Про это поведомил журналист Сергей Островцов. Слухаем подробязности.
Городенский керовца таксовки Микола працуя у фирме, якая довольно давно змацавалася на городском рынку. И он означает истотное зменшение клиентов, починаючи с початку студеня.
Народ катался с числа до 15-го. Потом процессинг стало, скажем, не то, что на неких там отсотки поменьшилось в разы, в 2-3 разы стало людей ездить меньше.
Звичайно, керовцы таксовок працюють по выклику, чекають от диспетчера своей замовы.
Коли ранее у нас на фірмі стояла коаліція на районі 5, 7, 12, 13 було от уже вільні ліки на черзі, то тепер можна 20-25 колійку. Стоїть одного заказчика по 2-3 години.
Городянці стали економити на таксовках, означає керовця.
І люди стали їхати більш короткі відлігості, тобто мінімальний 6-7, мінімальний проїзд 6 тисяч. На виходний трохи ліпше ситуація, звісно, але все одно розниця велика.
Ситуація із клієнтами я потікаюся так само у іншій городянській фірмі таксовок, яка діянчає доволі недавно і яка пропонує клієнтам тільки поїздки у комфортабельних мерседесах.
Це одна прийшла, щас точно пропала.
А, до 30 менше?
Так, да, це точно. З льоту навіть можна так сказати. Дзвонков одна прийшла, щас пропала просто.
Наш кореспондент В'ячеслав Кулік підрихтував огляд проявів фінансового і економічного кризису у регіонах Білорусі. А зараз про ще одну з наших сьогоднішніх передач.
Мастак Василь Шарангович старшинявав у жури, якої відбирала помнік для куропатів. Хто ж винуватий, що помнік в урочищі так і не поспів з'явитися?
Я як чоловік, як мастак, як громадянин, я приклав усі намагання, каб нешта зробити. Але коли робити, так не робити, що попало. Тому що мене батько вчив, що ці ти роби добре, ці наул нічого не роби.
Вольна студія у нашому ефірі праз півгодини. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Зараз я нагадаю основні події дня, з якими ми знайомимо вас у сьогоднішній програмі. У Брюсселі тройка Євразв'язу провела перемови з міністром заміжних справ у Білорусі Сергієм Мартиновим. Обмірковувалися двобокові дочинення, супрацовництва у економіці і енергетиці, а так само програма усходнього партнерства. Один з трьох кандидатів на посад патріарха Московського і усієї Русі, митрополит Мєнський і Слуцький Філарет, узяв самоотвод і закликав делегатів голосувати за митрополита Смоленського і Калінінградського Кирила. Міжнародна рейтингова компанія Standard & Poor's оцінила кредитний рейтинг Білорусі як негативний. У Білорусі підрихтована нова книга про Голокост. Перший намісник старшині Союзу габрейських організацій і общинів Яков Басін повідомив, що у друк здадзений міжнародний зборник уроки Голокосту «Історія і сучасність». Ви слухаєте Радіо Свободи і зараз міжнародна тема. Барак Обама, 44-й президент Злучених Штатів, приступив до виконання своїх обов'язків вельми динамічно, одразу на наступний день після інаугурації 20 студеня. Со мною у студії мой колега Ян Максимюк. Ян, які рішення прийняв Барак Обама у перші ж дні свого президентства?
Одразу 21 студзеня Барак Обама подписаў распараджэнні, якія ўвялі новыя, больш патрабавальныя правілы празрыстасці і этычнасці ў дзеянні ўраду і яго інстытутаў. Ну, адным росчаркам пера новы прэзідэнт замарозіў памер зарплаты для сваіх найбліжэйшых дараднікаў, абмежаваў уплыў лабістаў на ўрад і паддаў урадавыя інстытуты больш строгаму публічнаму кантролю. Пасля падпісання распараджэнняў Обама заявіў:
Празрыстасць і вяршэнства закону будуць пробнымі камянямі гэтага прэзідэнцтва. Наша абяцанне адкрытасці азначае не толькі, што мы будзем больш інфармаваць амерыканскі народ пра тое, як прымаюцца рашэнні. Яно азначае, што ўрад не мае адказаў на ўсе пытанні і што ўрадавым асобам трэба будзе шукаць адказы сярод людзей.
Обама таксама паабяцаў, што грамадзянам цяпер будзе значна лягчэй атрымаць інфармацыю ад ураду, чым падчас прэзідэнцтва ягонага папярэдніка Джорджа Буша.
Доўгі час у гэтым горадзе было зашмат сакрэтнасці. Старыя правілы сцвярджалі, што калі існаваў нейкі апраўданы аргумент, каб не раскрываць нешта амерыканскаму народу, дык інфармацыя не раскрывалася. Эта эпоха ўжо мінула. Пачынаючы ад сённяшняга дня, кожнае агенцтва і кожны дэпартамент павінны ведаць, што гэтая адміністрацыя стаіць на баку не тых, хто імкнецца схаваць інфармацыю, а тых, якія хочуць яе абнародаваць.
І што было далей, Ян?
22 студзеня прэзідэнт Абама споўніў яшчэ два абяцанні са сваёй выбарчай кампаніі. Ён падпісаў распараджэнні аб закрыцці турмы Гуантанама на Кубе цягам бліжэйшага году і аб забароне катавання ў адносінах да асобаў, якія падазраюцца ў тэрарызме. Нагадаем, што ў турме Гуантанама амерыканскія ўлады ўтрымліваюць 245 асобаў, якія падазраюцца ў тэрарызме або змаганні супроць амерыканцаў у Афганістане і Іраку на баку Талібану і Аль-Каіды. Адмысловая камісія, пакліканая Абамам, мае вырашыць надзвычай складаную палітычную, дыпламатычную, юрыдычную праблему. Што зрабіць з гэтымі вязнямі, у якіх у святле амерыканскіх законаў няма ні статусу ваеннапалонных, ні статусу падазраваных?
Ян, а ці былі ўжо нейкія рашэнні Абамы наконт блізкага ўсходу і Афганістану?
Так. 22 студзеня новаабраны прэзідэнт прызначыў былога сенатара Джорджа Мічэла адмысловым пасланнікам на блізкі ўсход. Абама таксама прызначыў дасведчанага дыпламата Рычарда Голбрука адмысловым пасланнікам у Пакістан і Афганістан. Падчас выбарчай кампаніі Абама паабяцаў, што ЗША будуць паступова выводзіць войскі з Іраку і засяроджваць увагу на Афганістане і Пакістане, тэрыторыі якіх дасюль з'яўляюцца надзейным апірышчам для Аль-Каіды. А 26 студзеня прэзідэнт падпісаў назначэнне Тома Стэрна як адмысловага амбасадара цяперашняй адміністрацыі ў справах змены клімату і аховы натуральнага асяроддзя. Гэтае назначэнне мае наўпроставую сувязь з новай энергетычнай палітыкай, якую Абама абяцаў Амерыцы ў часе выбарчай кампаніі і пра якую згадаў учора.
Амерыка не будзе заставацца закладнікам энергетычных рэсурсаў, якіх становіцца ўсё менш і менш, варожых рэжымаў і глябальнага пацяплення. Мы не адмовімся ад дзеяння толькі таму, што яно вельмі балючае. Наступіў час рабіць цяжкі выбар. Наступіў час прыняць выклік на гэтым скрыжаванні гісторыі і выбраць будучыню, якая будзе больш бяспечнай для нашай краіны, больш заможнай для нашай планеты і больш устойлівай. And
sustainable. Гаварыў прэзідэнт ЗША Барак Абама, а з маім калегам Янам Максімюком мы абмяркоўвалі яго першыя крокі на пасадзе прэзідэнта. Сёння журы недзяржаўнай літаратурнай прэміі «Гліняны вялес» падвяло вынікі сваёй працы. Лепшай кнігай 2008 году яно назвала зборнік прозы Бараса Пятровіча «Жыць не страшна», паведамляе Валенціна Аксак.
Алесь Аркуш, координатор Товариства вольних літератараў, якое у 1993 годзе заснавала літаратурную прэмію «Гліняны вялес», паведаміў нашаму радыё, што лёс узнагароды вырашылі галасы трох апошніх з 12 экспертаў журы.
Як не дзіўна, менавіта сёння вырашыўся лёс літаратурнай прэміі «Гліняны вялес», бо тры эксперта нашыя сёння ў адзін голас прагаласавалі за кніжку Бараса Пятровіча «Жыць не страшна».
Перавага ў пераможцы склала ўсяго адзін голас. На другім месцы апынулася Галіна Дубянецкая з паэтычным зборнікам «Анна Дыямена», дарэчы, першым у яе творчым лёсе. Усяго ў сёлетнім шорт-лісце прэміі было 5 намінантаў. Апрача названых, гэта кніга паэта Андрея Хадановіча «Берлібры», раман маладога празаіка Алексея Толстова «Бег» і зборнік прозы вядомага літаратара Юрія Станкевіча «Мільярд удараў». Цікава, што ўсе названыя кнігі былі выдадзеныя ў недзяржаўных выдавецтвах. Новы лаўрэат «Глінянага вялеса» успрыняў навіну як вялікую нечаканку. Паводле умоваў, намінаваным на прэмію аўтарам арганізатары не паведамляюць ні пра вылучэнне, ні пра ход абмеркавання, гаворыць Барыс Пятровіч.
Гэта вельмі прыемна, таму што выйшла вельмі шмат добрых кніжак, і прыемна было ўжо патрапіць нават у шорт-ліст. Я думаю, што ў журы была вельмі цяжкая задача як разабраць сярод сотень назв леташніх кніжак выбраць 5 найлепшых. І не проста пэўна было так сама і назваць лепшую, таму што все канкурэнты ў мяне былі вельмі дастойныя прэміі. У такой кампаніі прыемна было проста сустрэцца і пасядзець і паразмаўляць.
Гэта першая літаратурная ўзнагарода Бараса Пятровіча, але не адзіны творчы поспех. Летась «Жыць не страшна» выйшла ў перакладзе на шведскую мову і сабрала ў Швецыі добрыя водгукі крытыкаў і чытачоў. Уручэнне прэміі «Гліняны вялес» адбудзецца традыцыйна ў сакавіку ў Полацку. Некалькі апошніх гадоў гэтая ганаровая цырымонія адбывалася ў музеі беларускага кнігадрукавання, але летась яе ўдзельнікаў туды не пусцілі. Таму дакладна пра сёлетнюю дату і месца арганізатары пакуль што паведаміць не могуць.
З Менску паведамляла Валенціна Аксак.
Начная свабода.
Кожны будны дзень ад 22 гадзіны.
Сьогодні гостей «Ночної свободи» буде створальниця і редакторка порталу «Церква» Наталка Базилєвич, з якою ми поговоримо про вибори нового патріарха Московського і усієї Русі. У «Ночному ефірі» саме остання інформація з помісного собору у Москві. У дослідуванні «Свободи» ці готова Білорусь до з'явлення свого Барака Обами. А у нашому питанні городянці скажуть, керівника якої держави і не хотіли б бачити на посаді президента Білорусі. Ви слухаєте Радіо Свободи, і зараз ще одна культурна новина. У американському Голлівуді вийшла кіностужка під назвою «Defiance». Її події відбуваються під Новоградком, а головні герої – брати-контрабандисти Бєльські. Для мікрофону критик Максим Жбанков.
Одночі господар Замітарин відзначив, що Америка мусить бути страшенно вдячна Білорусі. Бо, мовляв, білоруські габри і іммігранти якраз і створили Голлівуд – неспинний конвеєр колективних мрій. Після прогляду нової кіностужки «Defiance», що перекладається як «Супротив» або «Виклик», до замітарінської репліки варто ставитися більш серйозно, тому що це менавіта голівудське білоруське кіно. Більш за те, це голівудське білоруське партизанське кіно. Фільм присвячений габрейському супротиву на території, захопленій немцями Білорусі. Стужка режисера Едварда Цвіка виглядає подобною на ягоної попередньої праці на кшталт «Апошнього самураю». Знову екзотичне для американського глядача осяроддя, знову моцні мужчинські характери, знову війна, знову кохання у небезпечних обставинах, але ж є і шерох нових елементів. По-перше, події розгортуються не в Японії чи Нігерії, а зовсім недалеко – у Налібовській пущі ди Новогрудку. По-друге, головні герої – брати-контрабандисти Бєльські. Зовсім героїчна команда, яка під тиском обставин перетворюється у партизанських лідерів. По-третє, тут білоруські жихари змагаються не за Леніна і Сталіна, а за врятування власного життя. Таким чином, кіно отрималося постідеологічне і антисовєтське. Яно зроблено на підставі історичних фактів, які суперечать совєтським казочкам про всенародний червоний супротив. А це, безумовно, плюс. Тим не менш, даремно шукати у стужці Цвіка правди життя або ніяких мастацьких вишень. Кіно отрималося, так би мовити, правильне і доволі немудроєлісте. Славутий Деніел Крейг виконує роль керівника габрейського отряду Тивибірського вельми старанно, але, як кажуть, без агентчика. А по-російську розмовляє навіть горш за Арнольда Шварценеггера. «Виклик» – черговий воєнний комікс з елементами мелодрами. Усі немці забойці і пачвари, усі білоруські поліцаї, здрадники і забойці, совєтські партизани, суворі командіри, дуркаваті антисеміти, а що габреї? Габреї мужно покутують і виразно глядять на глядача своїми прекрасними чорними очима. А потім рашуче хапаються за трофейні шмайсери. Масовий глядач отримає пригожу фактурку, довідається про несовєтських партизан і поглядіть, як з Джеймса Бонда зробили габрейського вояра. Здається, неблаго. Але і не надто добре. Тому що фільм, знятий, до речі, нізі під Вільний, у черговий раз показує нам пожаданою, тобто поліпшену і поправленою, картину драматичних подій. Цвік зробив кіно про звичайних героїв, рятувальників простих громадян. Але ж справжні Бєльські, як зараз відомо, були до війни відомими кримінальниками, а під час своєї партизанки рабували місцевих жихарів негож за совєтських змагарів. Партизанка і висока моральність, як підказує історія, речі не надто сумішальні. Стужка Цвіка про це делікатно мовчить. Ось і трималося дивне кіно. Нібито про змагання, а насамреч про утеки. Нібито про війну, а насамреч про спрешки поміж братами Бєльськими. Нібито про Білорусь, а насамреч про габреїв. Нібито про Холокост, а фактично про Джеймса Бонда на білому коні. Глядіть можна. Вірить не варто.
Про новий голлівудський фільм «Defiance» розказував Максим Жбанков.
Свобода у живому ефірі.
Свіжі новини, оперативний аналіз, голоси слухачів.
Саме важливе з Білорусі і усього світу.
Кожна перша півгодина від 18 до півночі і раніцею від 7 до 8.
Коротко, ясно, шматбаково.
Твоя свобода.
Перемови поміж Мінськом і Брюсселем і дискримінація поводле мови – гэтая тема передача у «Свободи» найбольш абмярковалі сьогодні наведніки нашага сайту. С аглядам водгуку вас познайомяць Юрій Дракахруст і Алена Радкевіч.
Пачаўся візіт у Брусель міністра замежных справаў Беларусі Сергія Мартынава, дзе ён вядзе перамовы з кіраўніцтвам Еўразвязу. Будзе моцнае баданне паміж Менскам і Брусэлем, прагназуе ў інтэрв'ю «Свабодзе» палітолог Віталь Селіцкі. Дмітрый з Менску.
На Салану і яго брусельскую братву выдатна дзейнічае адзін пераканаўчы аргумент. Будзеце ціснуць на Беларусь, увойдзем у склад Расіі. Крыху паўшчуваць, зразумела, трэба і варта, на тое шчупак, каб бацька не спаў. А наконт моцнага бадання лухта ўсё гэта, як заўсёды, нічога не будзе.
Зміцер.
Лепш баданне з Брусэлем, чым абдымкі з крамлёўскай мафіяй.
Кіраўнікі апазіцыйных партый і рухаў сустракаюцца з амбасадарамі краінаў Еўразвязу. Сустрэча адбываецца ў амбасадзе Чэхіі, якая зараз старшынюе ў Еўразвязе. Чакаецца, што менавіта ў чэшскай сталіцы пройдзе саміт усходняга партнерства, ініцыятывы Еўразвязу, да ўдзелу ў якой запрошаная і Беларусь. Апазіцыя лічыць, што Лукашэнка не заслужыў запрашэння ў Прагу. Мікола з Еўразвязу.
Еўразвязаўцы паводзяць сябе ў рэжыме двайных стандартаў. Выборы президента признали нелегитимными, народ Беларуси засадили в резервацию сталинизма с высокими ценами на визы и хабарами за визы. А вось хоккеиста, калі ласка, на саммит у Прагу, яшчэ не разобравшися, кто выкрадал и забивал былых поплечников Лукашенки.
У матэрыяле «Праца толькі для манкуртаў» распавядаецца пра тое, як пры працаўладкаванні ў некаторыя фірмы заявы кандыдатаў, што яны валодаюць беларускай мовай, робяцца адмоўным чыннікам. Радыкал.
Першыя месяцы так званай лібералізацыі не далі нам ніякіх пэўных знакаў таго, што нянавісць да беларускай культуры перастала быць урадавай палітыкай. Першая генерацыя лукашыстых будавала ў нас Прыднестровскую беларускую рэспубліку ў саставе СССР. Цяперашнім, відаць, мроіцца на нашых землях Европа для рускіх. Аднак на базе расійскай мовы, ментальнасці і культуры, ды ў адсутнасці расійскіх прыродных рэсурсаў, тут можа нарадзіцца не Еўропа для рускіх, а толькі Расія для бедных.
Тодар.
Дыскрымінацыя за веданне дадатковай мовы – гэта, напэўна, ў цэлым свеце выпадак нечуваны. Варта запытаць, які ж статус беларуса ў сваёй краіне.
С каментарамі наведнікаў нашага сайту свабода.орг вас пазнаёмілі Юрій Дракахруст і Алена Радкевіч. Зараз на чарзе выпуск навінаў, адразу пасля яго экспертыза свабоды пра перамовы ў Брусэлі.